Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi. Ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju po dëgjoni programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Koalicionet e mundshme pas zgjedhjeve lokale pritet të diskutohen në ditët në vazhdim. Kosova po ecet si me hapa të ngadalshëm drejt integrimit të Bashkimit Evropian, vlerësojnë deputetët e Kuvendit të Kosovës. Vendimi i Shteteve të Bashkuara për pranimin e refugjatëve është zëvendësuar me sanksione të reja. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne. Fillimisht ju sjellim bllokun e lajmeve me zhvillimet e fundit në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Shteteve të Bashkuara ka njoftuar se do të fillojë pranimin e refugjatëve nga shumica e vendeve pas një ndalese prej 120 ditësh, por Shtetet e Bashkuara do të vendosin sanksione të reja për refugjatët që vijnë nga Irani dhe 10 vende të tjera, aty ku qeveria vlerëson se siguria po rrezikohet. Derisa qeveria ka hedhur poshtë ndalesën për refugjatët, kjo është zëvendësuar me një urdhër të ri ekzekutiv që sipas agjencive të refugjatëve e vështirëson çastjen e gjysmës se refugjatëve që tash më kërkojnë strehim në SBA. Siguria e popullit amerikan është prioriteti ynë më i madh, ka thënë Jennifer Higgins nga Shërbimi Amerikan për Nënshtetësi dhe Imigracion. Rusia ka përdorur të drejtën e vetës në rezolutën e Këshillit të Sigurimeve të Kombeve të Bashkuara për të zgjatur afatin e hetimeve të përdorimit të armëve kimike në Siri. Vetoja nga Rusia erdhi pak pasi Moska dështoi për të shtyrë votën për një muaj që do të lejonte Këshillin e Sigurimit të merrte në konsideratë një raport nga inspektorët që do të zhvillohej më 26 tetor. Ambasadori i Rusisë në OKB Vasili Nebenzia ka thënë se Shtetet e Bashkuara, të cilat e draftuan në rezolutë, e quajtën votimin sa për të paraqitur dhe qëndëruar e Rusin. Raporti i 26 tetorit do të mbuloj një sulme me armë kimike, përkatësisht sulmin me gazin sarin në fshatin Khan Sheikut, i kontroluar nga opozita siriana në kohën kur ka ndodhur sulmi. Zyrtarë nga rrjeti social Twitter kanë thënë se do të bëjnë më të lehtë për njerëzit që të shohin se kush është prapa reklamave politike pas presionit për reklamat e sponsorizuara nga Rusia në zgjedhjet presidenciale të SBA-s vitin e kaluar. Sipas Twitter, ata do të vendosin etiketa në reklamat me përmbajtje politike me informata se kush është prapa atyre reklamave. Ky njoftim erdhi vetëm një muaj pasi rrjeti social Facebook i kishte bërë publike informatat se kush fshihej pas reklamave politike që ishin parë nga shumë njerëz në Shtetet e Bashkuara. Të dyja kompanitë kanë pranuar se janë shfrytzuar nga operativet në Rusi në përpjekje për të ndikuar tek votuesit në zgjedhjet presidenciale të vitit të kaluar në SBA. Antarët e grupit Pussy Riot kanë protestuar në mbështetje të regjisorit të burgosur Ukrainas Oleh Sentskov në ndërtesën Trump në qytetin e New Yorkut. Antarja e Pussy Riot, Maria Aljakina, ka postuar në rrjetet sociale foto dhe video të tri grave të maskuara, duke shpalosur një baner me sloganin "Të lirohet Sentskov" brenda ndërtesës ku kishte jetuar më parë presidenti i SBA-s Donald Trump. Sentskov ishte arrestuar në rajonin Ukrainas të Krimes në vitin 2014. Pas aneksimit ilegal të rajonit nga Rusia. Në vitin 2015, një gjykatë në Moskë e kishte dënuar atë dhe të pandehurin Oleksandr Kolchenko në akuzat për planifikim të akteve terroriste. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju sillim pasqyrën e shtypit kosovar të përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Linda.
Zbatimi marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi mbetet njëra prej temave për të cilin gazetat në Prishtinë vazhdojnë të raportojnë. Çfarë ka të re lidhur me këtë çështje?
Sipas të përditshme skuaditore, Linda, Mali i Zi një anshëm kontrollon edhe 8000 hektarët e territorit të Kosovës që pretendohet Ti kanë kaluar fqinjit perëndimor nëpërmjet marrëveshjes së firmosur nga qeveria e mandatit të shkuar. Dokument ky që nuk i ka kaluar procedurat kushtetuese për të hyrë në fuqi dhe Prishtina zyrtare, siç thua gazeta, është duke toleruar këtë realitet që është krijuar në terren. Gazeta thekson se dëshmitar të zbatimit në praktik të dokumentit që nuk e ka statusin e marrëveshjes ndërkombëtare, të cilët janë antar të rinj të Komisionit Shtetëror për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetëror, një ditë më parë ishin në terren në kuadër të procesit të verifikimit të vijës kufitare, me rast kam parë se si autoritetet maleze ushtrojnë kontroll mbi territorin që pretendohet se i takon Kosovës. Këtë ja ka konfirmuar gazetës kryetari i Komisionit Shpejtim Bullici, i cili ka thënë se ky është lëshimi i ish komisionit dhe institucioneve të vendit, ndërsa ka theksuar se marrëveshja në fjalë nuk është e plotfuqishme pa u ratifikuar nga ana e dy kuvendeve dhe si e tillë, derisa nuk ratifikohet nga kuvendet përkatëse, nuk është dashur që malazezët të lëvizin nga pikat kufitare të cilat kanë ekzistuar më herët në mes të Kosovës dhe Malit të Zi. Linda.
A ka ndonjë reagim lidhur me këtë veprim të autoriteteve të Malit të Zi? Çfarë shkruajnë gazetat?
E përditshme e koeditore thekson se Kosova nuk ka reaguar lidhur me këtë çështje, ndërsa situatës në terren i është përgjigjur me heshtje kryeministri Damush Haradinaj, i cili, siç vënë pa gazeta, sa ishte në opozitë përbënte zërin më të zhurmshëm kundër marrëveshjes së demarkacionit. Në anën tjetër, profesori universitar Vigan Qërolli, i cili ka folur për gazetën, ka vënë dukje se ndërrimi mezhdave nuk mund të bëhet një anshëm. A i thekson se efektiviteti dhe regullat e së drejtës ndërkombëtare nuk mund t'i lejojnë Malit të Zi të vendos kufit e rinj si pas marrëveshjes së përcaktuar pa u ratifikuar e njëjta nga pala kosovare. Qërolli konsideron se qeveria në Prishtinë duhet t'i drejtohet autoriteteve malazese nëse Ministria e Brendshme e Kosovës konstaton se ka zhvendosje të kufive.
Falenderojmë kolegun tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje. Në prag të balotazhit për zgjedhjet lokale në Kosovë, partit politike janë duke kalkuluar koalicionet e mundshme. Përfaqësuesit e tri partive politike, të cilat do të jenë në balotazh, thonë se nuk janë duke zhvilluar diskutime dhe se vendimet merren në ditët e ardhshme. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Partit më të mëdha politike, kandidatët e të cilave kanë siguruar balotazhin në garën për kryetar të komunave më të mëdha të Kosovës, janë ende duke kalkuluar rreth koalicioneve të mundshme para rrethit të dytë të votimeve. Aktualisht ata nuk mbajnë vija të kuqe për asnjërin prej partive politike, ndërkohë që koalicionet midis tyre mund të ndryshojnë nga komuna në komunë. Sipas rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, 19 komuna, konkretisht komunat më të mëdha, do të shkojnë në balotazh për zgjedhjen e kryetarëve të rinj. Lidhja Demokratike e Kosovës do të shkojnë në 12 komuna në balotazh në zgjedhjet lokale. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, thot për Radion Evropa e Lirë se janë duke zhvilluar diskutime me degët e partisë dhe se në ditët e ardhshme në Këshillin e Përgjithshëm do të merret vendimi se çfarë koalicione mund të propozojnë.
Arritja koalicioneve në nivel lokal është pak çështje edhe e degëve, sepse komunat janë heterogjene. Për nga konfiguracioni politik i forcave politike që dominojnë në komunat përkatëse. Struktura tona janë bukur konsoliduara dhe ne zakonisht involvojmë deg në marrjen e vendimit se çfarë koalicione të formojnë në nivele lokale.
Ndërkohë Partia Demokratike e Kosovës, sipas rezultateve preliminare të KQZ-s në balotazh është në 9 komuna. Zenon Pajaziti, nën kryetari i partisë, thot për Radion Evropa e Lirë se nuk kanë marrë ndonjë vendim të caktuar rreth koalicioneve të mundshme në prag të balotazhit për zgjedhje lokale.
Si partinë e ndës kemi bërë një, shkemi marrë në i vendim që tjilë. I atë ku që asë në periudhan të ndryshme kur vendi ka qenë në situatat palak mushme, nuk e besoj që edhe për pushtetin lokal do të kemi ndëj diqka tjilë. Me ne është me rëndësi të ofrojmë qytetarëve ofertën më të mirë, punojmë për me realizu pritjet e tyre, kërkesat e tyre pra të qytetarëve. Kjo është me rëndësishme se sa kombinimet politike që mund tjenë.
Derisa lëvizja vetë vendosje, si pas zyrtarit për media, Shkodran Hoti, janë duke pritur rezultatet përfundimtare. Kjo parti, si pas rezultateve preliminare, do të jetë në balotazh në 6 komuna.
Momentalisht, kemi në prigje certifikimit rezultatet, dhe me i pas aksisht se si qëndrojnë rezultatet në gjithë Kosovën, dhe me pas taj do të flasim dhe të diskutojmë për ecjen tutje.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se rezultatet përfundimtare do të shpallën pas numrimit të votave me kusht, votave përmes postës, votave të personave me nevoja të veçanta dhe pas përfundimit të gjitha procedurave në qendrën e numrimit të rezultateve. Mekanizmat vendor dhe ndërkombëtar kanë dhënë vlerësim pozitiv të zgjedhjeve lokale të 22 tetorit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Institucionet e Kosovës duhet të shtojnë për kushtimin për procesin e integrimeve evropiane, thonë deputetet e kuvendit të Kosovës, të pushtetit dhe opozitës. Megjithatë, ata kanë mendime të ndryshme lidhur me atë se kush janë faktorët e vendnumërimit të Kosovës në këtë proces. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kryetarja Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane, Blerta Deliu Kodra, deputete e Partisë Demokratike të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se pas zgjedhjeve parlamentare dhe lokale, ku vëmendje e partive politike ka qenë tek agenda elektorale, tashmë pritet një përqendrim më i madh i institucioneve të Kosovës për një dinamik më të shtuar.
Gjë të cilat kërkohen dhe ndryshimet ligjore jenë konform direktivave të Bashkimit Evropian, por gjithsesi jenë kompatibil me legjislacionin e Kosovës dhe të kapshme për shtetat të Republikës Kosovës. Në anën tjetër, sa po shformu komisioni i kuvendit që do të merret me zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asocimit, si njëna prej marrëveshjeve të para kontraktuale ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian.
Antari tjetër i Komisionit Parlamentar për Integrim Evropian, Ilir Deda, deputet opozitar nga Alternativa, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson që Kosovës i është premtuar perspektiva evropiane dhe kjo shfrytëzohet nga Bashkimi Evropian që të evitohet komplikimi nga mosnjohja e shteteve të Bashkimit Evropian.
Ajo ku Kosova çalon është në zbatim të obligimeve cilat i kemi marrë në këtë proces. Dhe kjo e bën Kosovën më pak kredibile karshi vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe institucioneve të PE-s, sepse ne nuk po i përmbushim detyrat cilat e kemi marrë. Për shembull, konkretisht sa i përket marrëveshjes stabilizim asociimit, e cila është një arritur e madhe, Kosova i ka përmbush vetëm 55% të obligimeve deri tash. Dhe kjo e tregon që shteti jon nuk është i përkushtuar në rrugtimin e integrimit evropian.
Megjithatë, deputetja Deliu Kodra shpreh mendimin se qeveria tanishme e Kosovës është mjaft e përkushtuar që të punojë për dinamizimin e procesit të integrimeve evropiane, për të cilat integrime, siç thot ajo, Kosova ka konsensus nacional.
Ajo që duhet është që sinistri i integrimeve po tregoni për kushtim të saj, ka pas dy vizita të fundit në Brussel, së fundi gjithë taku me komisionerin Han, që një farë forme po e dëshmon për kushtimin e saj qeverie që agenda e integrimit evropian të jetë agendë prioritare i zonës Republikës Kosovës dhe që ne të punojmë që qytetarë të Republikës Kosovës të lëvizin dëshëm, sepse e dini mirë që Kosova është dhe në që njëna prej shteteve të vetme që qytetarë të saj nuk e kanë të sigurt lirinë e lëvizjes.
Por deputeti Dedash prej mendimin se nuk ka sinjale që ekzekutivi aktual është i përkushtuar ndaj procesit të integrimeve evropiane. Sipas linjës së tillë është e dukshme edhe për shkak të mënyrës se si janë ndarë mjetet nga buxheti i Kosovës.
Më shumë po del qiet buxhet për financim të strukturave korruptive se sa buxhet për zhvillim dhe për realizimin e kërkesave nga EBS. Institucionet e Kosovës e kanë të qarta cilat janë ato hapa, vendime, veprime cilat duhet të ndërmiren që në pranverë të vitit 2018, pasi që të bëhet raporti i ri për Kosova, del që Kosova është e përkushtuar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, ju rikujtojmë titujt kryesor. Koalicionet e mundshme pas zgjedhjeve lokale pritet të diskutohen në ditët në vazhdim. Kosova po ecën më hapa të ngadalshëm drejt integrimit në Bashkimin Evropian, vlerësojnë deputetët e kuvendit të Kosovës. Vendimi i Shteteve të Bashkuara për pranimin e refugjatëve është zëvendësuar me sanksione të reja. Dëgjues të nderuar, ne me kaq e mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcillni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.